Kontroverze je součástí našich životů a dennodenně řešíme vlastně nějaká pro a proti. Nevyhýbají se ani medicíně 21. století. Dnes je jim věnována konference, na které vystoupí české lékařské kapacity jako doktor Pavel Pavko, který bude mluvit o sporných momentech v chirurgii, nebo uznávaný onkolog Pavel Klenner, který se zamyslí nad homeopatií v současné medicíně. Další kontroverze přinášejí domácí porody, čínská medicína a v neposlední řadě také povinné očkování. O jeho etických dilematech promluví praktická lékařka pro dospělé se zaměřením na homeopatii Ludmila Eleková, kterou teď vítám v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A naším hostem je i primář dětského oddělení nemocnice ve Strakonicích Martin Gregora. Dobré ráno i vám.
Dobré ráno.
Paní Eleková, jaká etická dilemata tedy souvisí s očkováním?
No to základní dilema je to, že v podstatě u každého člověka může dojít k vedlejším účinkům nebo i k nějakému dlouhodobému poškození zdraví. A problém je v tom, že přestože se očkuje od války, tak vlastně dosud žádný lékař nemá k dispozici jasná kritéria, aby mohl třeba předem kontraindikovat rizikového pacienta nebo aby i rozpoznal ten vedlejší účinek a podle toho upravil svůj další postup. Takže pokud očkujeme všechny plošně, povinně, podle nějakého schématu, tak nevyhnutelně nějaké jedince poškodíme. To je to hlavní dilema.
Ano.
Vyměňujeme, řekněme, prospěch nějakého jiného člověka nebo prospěch takzvané společnosti za poškození jiného konkrétního člověka.
Pane Gregoro, vy také spatřujete v současném pojetí očkování kontroverze, které by třeba mohly vést ke změně například očkovacího kalendáře?
Tak já především nemůžu úplně souhlasit s kolegyní. Ona má pravdu v tom, že nemůžeme u toho daného jedince, kterého budeme očkovat, odhadnout přesně, jaká rizika přinese jako vedlejší účinek té účinné látky, kterou to očkování bezesporu je. Na druhou stranu je jedna věc, je otázka výroby těch vakcín tak, aby a přípravy těch vakcín tak, aby ta vedlejší rizika byla co nejnižší. A druhá věc je, že není úplně pravda. Samozřejmě my nemůžeme přesně ušít na míru tomu jedinci, to nevíme. My nevidíme do něj, do toho jeho organismu, ale tak je to se vším, tak je to i s jakoukoliv léčbou, že jo. Ale na druhou stranu jsou určitá pravidla stanovená, za jakých okolností neočkovat a jaký je postup očkování. A pokud ho dodržíme, tak víme, a víme to historicky, víme to prostě z dat, která jsou dohledatelná, jaká ta rizika jsou, a určitě víme, že jsou mnohonásobně nižší než riziko neočkovaného pacienta, pokud onemocní nemocí, proti které se mohl chránit.
A paní Eleková, vy si myslíte, že by se očkovat nemělo vůbec?
No, to nebudeme tady rozebírat na dlouhou dobu. Myslím si, že by se to mělo velmi důkladně prozkoumat a přehodnotit, protože zaprvé ta historická skutečnost, na kterou třeba byly vyrobeny nebo nastaveny ty původní očkovací programy, třeba proti černému kašli, nebo původně proti pravým meštovicím, proti tetanu a podobně, to byly nemoci, které se opravdu vyskytovaly masivně. Vyskytovaly se zejména proto, že životní a ekonomické podmínky i hygienické podmínky byly úplně odlišné od dnešní doby. A takže argumentovat nějakýma historickýma epidemiemi, že se to tady vrátí, že všichni začneme umírat jako mouchy, je nesmysl. My se musíme podívat na rok, dva předtím, než se začalo očkovat, jaký byl výskyt. A to je situace, kterou bychom měli porovnávat eventuálně neočkování, ne 19. století. Ale chtěla bych říct panu doktorovi, že nesouhlasím s tím, že jsou známá rizika, protože k poškozením dochází. Kdyby byla 100% přesně známá kritéria kontraindikací, kritéria posuzování, tak by nemělo dojít k vážnému poškození a to k tomu dochází. Já jsem v kontaktu s mnoha rodiči, někdy mi pošlou třeba i zprávu z nemocnice, takže jsem viděla děti, kde bylo poškození mozku a kde to bylo uznáno jako postvakcinační encefalopatie, kdy došlo i k úmrtím a jsou odškodňována úmrtí. Ve Spojených státech se vyplatilo několik miliard na odškodnění. Takže kdyby ty vakcíny byly tak údajně úžasně bezpečné, tak by k těmto situaci nemělo docházet. A protože není znám mechanismus účinku, žádný lékař v ordinaci neví, co se děje v pacientovi, když probíhá nežádoucí účinek. Neví, co má sledovat, co má otestovat, neví, co má sledovat jako předem kritéria. Takže si troufám tvrdit, že ta síť na záchyt rizikových pacientů je velmi děravá. A mnoho z nich propadne a je potom poškozeno. A to je ten důvod, proč rodiče vlastně očkovat přestávají chtít, oni za těch dětech vidí.
Pane Gregoro, proč podle vás přibývá rodičů, kterých tedy přibývá, kteří odmítají nechat očkovat své děti?
No tak přibývá jich už proto, že slyší to, co říká paní doktorka, ale já na rozdíl od paní doktorky jsem viděl umírat dítě na černý kašel a ty děti u nás skutečně jako umírají. To není a ty data jsou, to jsou dohledatelné statistiky. A nejen u nás, ale v celé zemi. A jsou to děti, které nestihly být očkovány. Viděl jsem dítě, který umíral a taky nebylo jedno jediný na zánět mozkových blán. A jsou známá data těžkých poškození dětí, které nebyly očkovány proti spalničkám a spalničky u nich propukla u nich těžká spalničková pneumonie z následky, anebo spalničková encefalitída. Takže
na druhou stranu není pravda, že tedy ve světě existují nějaké odškodnění právě tedy za ty jaksi následky negativní, které očkování přineslo? Pane Gregoro.
To nevím, jestli prostě jak je to kde nastaveno, ale...
Každopádně vy jste se nesetkal s žádnou negativní reakcí na očkování.
Ale setkal samozřejmě, ale nebyla to negativní reakce ve smyslu, že by to dítě bylo těžce poškozeno. Na druhou stranu jsou samozřejmě různě závažné komplikace, ale musíme to vždycky se podívat na tu druhou misku vah a ta je jasná prostě, protože není pravda, že by ty nemoci neexistovaly, že by byly eradikovány byly akorát pravý neštovice, jinak všechny ty ostatní nemoci tady jsou a to není žádný strašení, to je opravdu jenom poučit se z té minulosti a není pravda, že jestliže je rok 2016, že prostě neexistují spalničky, že neexistuje černý kašel, to víme, že je a víme, že prostě, a zase paní doktorka se může podívat do těch dat, kolik konkrétně dětí v Evropě na to zemřelo nebo ve světě.
No. Paní Eleková, není ale skutečně fakt, že bychom měli vycházet z historických zkušeností a podle toho tedy vlastně jak si zabránit opakování nějaké podobné situace právě tím očkováním?
Ale prosím vás, takhle, jestli jde o očkování plošné, je jeho účelem je zajistit takzvanou kolektivní imunitu. Ale tady jde o to, co se tím rozumí. Originálně se kolektivní imunitou, která vlastně byla pozorována v populacích, kde se nemoc vyskytovala. Přirozeně. To znamená, všimli si, že nepropukají epidemie, protože většina obyvatel je imunní tím, že tu nemoc překonala. Tak cílem kolektivní imunity nebylo, že ta nemoc se nebude vůbec vyskytovat. Cílem kolektivní imunity nebo definicí kolektivní imunity je stav, kdy v důsledku kolektivní imunity populace nemůže dojít k epidemii. K epidemii té dané nemoci, čili k nějakému masivnímu výskytu. Ale ta nemoc se samozřejmě vyskytovala. Takže pasovat to na očkování tak, že cílem očkování je, aby nenastal jeden jediný případ té dané nemoci, je v podstatě absurdní a nerealizovatelné. Já samozřejmě
No ale možná má, promiňte, jaksi nižší nebo slabší projevy ta nemoc, ne?
No to není tak úplně pravda. Za prvé, my nevíme, kolik je nežádoucí účinku očkování, protože je podhlášenost, obrovská podhlášenost, takže utěšovat se čísly, která generuje SÚKL, že to byly desítky, teď možná stovky případů za rok, z čehož polovina jsou věci typu větší otok nebo vyšší teplota, která odezní, je v podstatě velmi naivní a nebezpečné se nechat ukolébat na vavříne, že vlastně vakcíny jsou úžasně bezpečné, protože se nic nehlásí. Ono se nehlásí zhruba 90 až 99% reálně nastalých účinku a to neříkám já, to říkají odborníci třeba z FDA, ze CDC a podobně lidi, co s tím mají zkušenost.
Promiňte, takže paní doktorko, ale není na druhou stranu rizikovější právě tedy riskovat onemocnění černým kašlem
já
u dítěte?
Já osobně si to nemyslím. Nemyslím si to osobně, protože jsem viděla děti, které byly vážně poškozeny očkováním.
A černý kašel není nemoc, na kterou se umírá?
No, když budete podvyživené dítě někde ve slumu, tak na ní samozřejmě zemřete. Ale dneska je to spíš nepříjemnost. Jo, já jsem v kontaktu s mnoha lidmi i s neočkujícími rodinami a teď měla jsem dvě dospělé pacientky na jaře z rodičů, tam to chytli všichni, i malé děti a prostě jen tak kašlali a kašlali tak nenápadně, že dokonce, když ta paní přišla a sama vyslovila podezření, že jestli náhodou nemá černý kašel, děti už kašlou 3 měsíce a ona 6 týdnů. A já jsem jí nechala nabrat krev a měla. A říkala jsem, tak to řekněte svým pediatrovi, aby teda něco dělal, aby to věděl. A ona říká, já už jsem s ním mluvila, já už jsem na to upozorňovala a on mi tvrdil, že děti nemohou mít černý kašel, že by se dávili a dusili a oni si jen tak pokašlávali a ten černý kašel měli. Takže ono je to trošku jinak.
Ano, ještě necháme reagovat pana Gregoru, promiňte.
Já na to řeknu jedinou věc, jako když by paní doktorka se setkala s tím, ano, ona má pravdu, že prostě ten černý kašel běží zejména v populaci adolescentů, takže je to v těch projevech, jako ona říká, jenomže prostě jestliže tenhle ten adolescent,
to nebyl
nebo prostě
ten druhý,
no dobře, tak školní dítě, to je jedno, nakazí kojence,
batulata,
který ještě nestih být očkovaný, nebo batole, nakazí prostě bráchu nebo ségru, který mu jsou 2 měsíce a ten umře, a to jako ty to je realita, to se prostě stává.
Ano, a teď otázka.
Promiňte, paní Eleková, dostanete prostor.
Neskákejte mi do řeči.
No, omlouvám se.
Když tohleto prostě tady viděli sestřičky na oddělení, tak samozřejmě hned všechny prostě hledali, jak to mají s očkováním, jakmile se to rozkřikne v okolí, tak všichni to řeší. To máte stejný, jako jestliže v nějaký školce, a to se stejně tak stává, prostě občas, bohužel, zemře dítě na meningitidu. Okamžitě rodiče hledají, jaký jsou vakcíny, a hned se nechávají očkovat. Jakmile prostě je větší problém s komplikovaným zánětem mozkových blan u dítěte, tak okamžitě se na to lidi reagují, protože jde jenom o to. To je to základní, ten problém, proč vlastně se teď dohaduje, zda očkovat, neočkovat a jak a tak dále. Protože to nebezpečí, s kterým se běžně nesetkáváme, tak přestáváme vnímat jako nebezpečí, ale ono tady reálně existuje.
To znamená, měl by se, dejme tomu, nějak změnit očkovací kalendář? Je v současné době nastaven optimálně s nějakým rozvolněním těch termínů, paní Eleková, souhlasila byste?
Já myslím, že by takhle, já jsem chtěla ještě říct panu doktorovi, taky jsem měla maminku, která její dítě, měsíc staré dítě, mělo černý kašel, nakazil ho očkovaný tatínek, ale to taky zase dítě nebylo v žádném problému. Proč jsou malá děti, já ještě dokončím to, proč jsou ty miminečka ohrožená, protože jejich matky jsou očkované, protože normálně má matka prodělat chorobu a dát protilátky svému dítěti. A tím, že rodí ženy, které byly očkované, tak toto neudělat nemohou. Takže vlastně dalo by se říct, že ten systém očkování způsobil to, že jsou zranitelné malé děti.
A tohle teorii nebo máte nějak podloženou důkazy, že tedy když
ale
není očkována,
nebo elementární, no to je fakt, to je biologický fakt, to vám každý doktor potvrdí, že prostě když se jako dítě očkovaná, tak když pak ve 30 rodíte, tak tomu dítěti žádné protilátky nedáte, když vlastně ta nemoc v populaci vyskytuje, vy se neustále imunizujete znovu a potom jste v plodném věku, tak vlastně své miminko chráníte proti.
Ale nicméně tady to očkování, promiňte, je nějaká proočkovanost, tedy populace se dodržuje na nějaké poměrně vysoké úrovni v Česku. Co ten očkovací kalendář je podle vás nastaven optimálně, nebo by
podle mě
stálo
není, podle mě není,
za toho
protože
rozvolnit.
Teď jsou třeba velmi nové vědecké poznatky, které právě zkoumají mechanismus vakcín. Je třeba se taky říct, že možná do roku 2000 plus minus se vůbec nebyl zkoumán celkový mechanismus vakcín, zejména co vlastně ten adjuvant, ten hliník dělá. Prostě se předpokládá, že se vytvoří protilátky a nikoho v podstatě nezajímalo jak. Takže nikdo nevěděl, co dělá ten imunitní adjuvant jako celek s imunitou a celek s organismem. Nebylo zjišťováno, jak se šíří, jak se metabolizuje, co se kam
skládá
a tak dále. To znamená, dneska se ukazuje, že u dětí do půl roku věku, než se začíná tvořit vlastně bariéra mezi krví a mozkem, se dostává hliník z vakcín do mozku. To říkám je vědecký fakt, který byl diskutován na několika vědeckých konferencích a plní se tím časopisy imunologické.
Ale já se chci pana Gregory ještě zeptat právě na tu vaši myšlenku, že vlastně když matka neprodělá tedy tu nemoc, tak nemůže předat dítěti dostatečně vlastně obranné látky proti ní, že vlastně ta imunita přirozeně klesá. Jak se na to díváte vy?
Ne, to tak není. První věc je, že prostě mechanismus vakcín je v tom, že člověk si vytváří protilátky. Ano, ty protilátky vypadají trošku jinak, ta hladina může vypadat trošku jinak, záleží samozřejmě, v jaké situaci byl zrovna jeho imunitní systém, když byl očkován a následně. Ale prostě on si ty protilátky vytváří, to znamená, ty protilátky má i po očkování. To dobře víme, to je dohledatelný zase, když prostě potom mu nabereme krev.
Jak dlouho?
No jistě, ale to je otázka i u toho, jak prodělá onemocnění, protože záleží, v jaké míře ho prodělá, v jaké intenzitě. Ale pak, paní doktorko, je hlavně důležitá věc ta, že protilátky ano, předává matka plodu, ale potom po narození hladina protilátek od matky jakýchkoliv klesá. A
takže vy touhletou teorií jednoznačně nesouhlasíte. Já se omlouvám, protože tohle je evidentní, že očkování je jistá kontroverze moderní medicíny. Bohužel z časových důvodů musím naši debatu ukončit. Našimi hosty byla lékařka Ludmila Eleková a primář dětského oddělení nemocnice ve Strakonicích Martin Gregora. Oběma děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.